Vestfirðir og Ísafjörður. Ísafjörður. Það eru 11 bæir á Vestfjörðum, allt sjávarþorp. Ísafjörður er stærsti kaupstaðurinn og þjónustu kjarni Vestfjörða. Á Ísafjörði er leikskóli, grunnskóli, menntaskóli og háskóli. Fjöllin eru há og brött á Vestfjörðum. Stundum eru snjóflóð á Vestfjörðum af því að fjöllin eru brött og oft mikill snjór. Það er mikil fiskveiði á Vestfjörðum. Fiskvinnsla er á Vestfjörðum, en það er ekki fiskvinnsla lengur á Ísafjörði. Við Ísafjarðardjúp eru tvær eyjar. Þær heita Æðey og Vigur. Hér eru lundar í Vigur. Það er einn jökull á Vestfjörðum. Hann heitir Drangajökull. Það eru ekki eldfjöll á Vestfjörðum af því að þetta er mjög gamall hluti af Íslandi.